Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. President Cyril Ramaphosa het vandag die regering se lang verwagte ekonomiese herstelplan in die parlement aangekondig. En die plan is daarop gemik om die ekonomiese skade wat die grendeltyd aan ons ekonomie aangerig het te beperk en ook om ons ekonomie op 'n nuwe groeipad te plaas. En die president hoop dat die plan die groeikoers oor die volgende 10 jaar of wat tot so wat 3% per jaar kan verhoog. En ons gaan vanaand in diepte kyk na hierdie plan. Ek gaan gesels met Martin Kingston. Hy is van Sake Eenheid Suid-Afrika en Besigheid vir Suid-Afrika. Dis twee groot instellings wat die private sektor verteenwoordig. Ek gaan ook gesels met Lulu Kriegel. Sy is PwC se hoofekonoom in Suid-Afrika. Dan het Statistiek Suid-Afrika 'n baie interessante verslag vandag bekend gemaak oor die salarisse van mense wat in die formele ekonomie werk. En dit het bevind dat die gemiddelde salaris in die tweede kwartaal R21.455 vir die per maand was. So almal as jy in die formele ekonomie gewerk het, was die gemiddelde salaris net so onder R21.500 vir die maand. Dit is so effens laer as in die eerste kwartaal en 1.6% laer as verlede jaar. Ek gaan met Mike Schuessler. Hy is die stigter en hoofekonoom by economist.co.za daaroor gesels. Ek gaan ook met Dr. Johan Pretorius van Universal Health oor die maatskappy gesels en ook die toestande in die mediese dienste bedryf. En ek gaan ook met Piet Meton van PSG gesels oor die groep se jongste resultate. Dit is die eerste resultate wat hulle aangekondig het nadat Capitec uit PSG ontknoop is. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur. En as ek so kyk, is hier baie rooi op my skerm. Die JSE se indeks vir alle aandele 1% laer en die indeks sluit op 54844 punte. Die Hulbron indeks val met 1.4%, die nywerheidsindeks 1.4% ook swakker. Die finansiële indeks wen egter 0.9% en die goudindeks sak met 1.7% terug. So as kyk na aandele, K-Trek nog 6.8% hoër op R47. Die groep het gister goeie resultate bekend gemaak. Telkom wen vandag 4.1%, sluit op R27.94. Ethel Tile 4% hoër op R13.33 en PSG ook so 3.2% hoër op R49.30. Aan die negatiewe kant, Sappi verloor 5.2%, sluit op R23.40. Aspen 4.5% laer op R109.54, AB InBev 4% af op R915.06 en Sasol 3.7% laer op R107.66. Sasol se aandeleprys vandag amper op een stadium tot onder R100 aandeel gesak. So as kyk na internasionale markte, die Dow Jones tans 0.5% swakker, die S&P 500 is 0.7% laer en die Nasdaq 1% af. In Europa het die FTSE 100 1.8% verloor, die Duitse DAX was 2.5% af en die CAC 40 in Parys ook 2.1% af. Die rand staan op R16.68 teen die dollar, R21.54 teen die pond en R19.52 teen die euro. Die goudprys onveranderd $1,905, platinum so $8 laer op $861 en Brent ru olie $42.30 Amerikaanse sent. En op die kapitaalmark, die R1/S staatseffek staan op 7.16%. Driekus Kombrink is van Capicraft, hy is saam met my in die ateljee. Driekus, dis nou die tweede rooi dag in 'n ry. Is daar bietjie onrustigheid in die mark?
Ja, daar's 'n paar goeders ryk en dit voel op die oomblik soos 'n plaat wat vassak, so elke paar maande steek dieselfde goeders hulle koppe uit. En dit is natuurlik 'n verkiesingsjaar en verkiesingsretoriek raak al hoe groter voor die Amerikaanse verkiesing in vroeg November. En ons praat dan vir 'n maand lang seker op hierdie program oor 'n dooie punt rondom hulle fiskale inspuitings, die twee kante van die senaat wat net nie by mekaar kan kom daar in die VSA om nog 'n fiskale pakket by mekaar te kry nie. En dit mag dalk so wees tot en met die verkiesing. Die eerste fiskale pakket weer, of die volgende fiskale pakket gaan dalk eers weer uitkom na die Amerikaanse verkiesing. En natuurlik, as dit 'n baie noue verkiesing is, dan kan dit 'n verkiesing wees wat betwis kan word. So ons mag dalk eers vroeg volgende jaar weet wie die nuwe president van die VSA is, as dit nou uitkoms is, en dan eers gaan beleidsmakers weer by mekaar kom vir 'n stimuluspakket. So markte begin dit inprys en dan is hier die tweede vlaag of golf of wat ook al jy dit wil noem, in Europa besig om toe te neem, COVID-19 infeksies, en beleidsmakers is weer praat weer en gooi, ek dink, die woordjie inperkings heeltemal te los rond, en dit maak baie mense natuurlik senuweeagtig oor wat kan volg, en na die gedagtes van Maartmand waar alles gaan staan het, is nog baie, baie seer ingeprentjie in meeste beleggers se gedagtes in.
Ja, paar maatskappye het vandag handelsverklarings uitgereik, Pepkor, Medikliniek en Mondi, dit is maatskappye, weet gevestigde Suid-Afrikaanse maatskappye, en hulle verwag winsdalings van tussen so 13% en 20%, en dit is maar 'n tema wat ons ook die afgelope paar weke gesien het van maatskappye se winste wat seer kry.
Ja, en ek dink, Ryk, gegewe die omgewing waar ons is, nie te slegte syfers wat uitgebring word, ons moet onthou dat Mediclinic sin vir die halfjaar is, en ou se dink dat, weet, die hospitaalgroep moet goed doen ter midde van 'n gesondheidskrisis, ter midde van so iets, maar meeste mense probeer eerder sekere prosedures en so meer uitstel. Jy gaan twee keer dink voordat jy die hospitaal besoek, in vergelyking met laas jaar, toe dan nie gevaarlike virus was nie. So mense het weggebly en hulle stel prosedures uit en dit het 'n impak op Mediclinic se wins gehad. En hulle sê wel dat die laaste 3 maande baie beter was. Selfde by Mondi, laaste 3 maande baie beter as die tweede kwartaal, maar nog steeds. Kwartaal 3, op kwartaal 3 van verlede jaar, 2019, praat ons van 13% afname in bedryfswins. Natuurlik, Mondi het groot aanlegte en toerusting, het 'n groot vaste kostekomponent, so 'n klein afname in sy omset beteken dat hy marge is baie vinniger toemaak, so ek dink hierdie is meer 'n marge ding, is 'n volume ding, ek kan nie dink dat sy volume is te veel seer gekry het in die derde kwartaal, terwyl meeste van ekonomiese aktiwiteit reeds in Europa waar hy besigheid doen herstel het nie, jy weet, hulle beweeg, as bokse beweeg, maak hulle geld, so dit gaan nie so erg oor die kleinhandel, tradisionele kleinhandel sektor wat swaar trek nie, en dan Pepkor, wat 1,9 miljard rand vroeger by mekaar gemaak het, paar maande gelede, sit met 'n baie sterke balansstaat, maar as hulle net hierdie wins gaan herhaal, wat hulle die laaste jaar gemaak het, sou hulle dit oor die volgende 12 maande herhaal, ek dink hulle gaan beter doen as dit, maar op hierdie wins sit hulle op 'n 14 prysverdienste, wat ook nie goedkoop in hierdie markomgewing is nie.
Is 'n vraag oor Sasol, nou Sasol is die aandeel op die JSE, wat ek dink die meeste kleinhandelbeleggers se aandag kry, of die meeste kleinhandelbeleggers stel belang in Sasol, meer as in enige ander maatskappy. Die aandeelprys op 11 Augustus, is net toe meer as, 11 Augustus was R158, vandag R107.66 en op 'n stadium vandag het die aandeelprys amper onder R100 gedaal. Dis 'n wesenlike daling. Het jy enige rede daarvoor? En ek sien jy's al klare SMS wat vra wanneer kan mens weer na Sasol begin kyk?
Ja, ek dink wat meneer Grobler gedoen het by Sasol was inklim met die mes daar en hy het onnodige besigheidsafdelings en so meer uitgesny en verkoop. Nie altyd die beste pryse gekry nie, maar jy kan nie soveel doen in 'n moeilike omgewing. Dit beteken die balansstaat gaan soveel beter lyk in die onmiddellike toekoms, maar dit is dalk nie genoeg nie en die mark, dink ek, begin 'n regte uitgifte inprys. Hoe groot daai regte uitgifte gaan wees, is oop vir debat, maar dit klink my hulle gaan so tussen 1 en 1,5 miljard dollar kort wees. Dit is 'n lywige uitgifte as jy aanneem dat Sasol se markkapitalisasie redelik gedaal het. So as hulle vandag moet aandele uitreik van 1,5 miljard dollar, ons praat dan van omtrent, wat is dit reik? Dit is amper 25 miljard rand en dit is op 'n markkapitalisasie van 67 miljard rand vandag, dan word jy verwater 1 tot 3. En dit is nie lekker vir 'n belegger om regte uitgifte van daai grootte op te volg nie.
En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1 miljoen dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
President Cyril Ramaphosa het vandag die regering se lang verwagte ekonomiese herstelplan in die parlement aangekondig. Die plan is daarop gemik om oor die volgende 10 jaar Suid-Afrika se ekonomiese groeikoers tot 'n gemiddeld van 3% per jaar te verhoog. Nou die jongste plan het nie werklik enige nuwe inisiatiewe bevat wat nie reeds in vorige ekonomiese planne ingesluit is nie. Maar die doel is uitgestippel en dit is om werksgeleenthede te skep, die ekonomie te stimuleer en veral die vervaardigingssektor verder te ontwikkel. Dit gaan ook ekonomiese hervorming versnel om belegging en groei te stimuleer. Daar is ook 'n groot fokus om korrupsie en misdaad te bekamp en ook om die staat meer doeltreffend te maak. Nou, ek het na die plan gekyk en daar is 'n paar dinge wat vir my uitstaan en die vernaamste is dat die regering voor einde Februarie aanstaande jaar net minder as 14 miljard rand wil bestee om sowat 800.000 werksgeleenthede te skep. Die maandelikse R350 COVID-19 toelaag sal ook nog tot die einde van die jaar betaal word. Daar sal ook 'n groot fokus wees op infrastruktuurprojekte. Daar is reeds 276 geïdentifiseer wat investering van sowat R340 miljard rand kan lok. Die president het ook lank oor Eskom gesels en gesê die inisiatiewe is reeds in werking om oor 2 jaar elektrisiteitssekerheid te verseker, so daar gaan nie meer beurtkrag wees dan nie. Die president het ook gesê breedband spectrum sal vroeg aanstaande jaar opgevul word, sodat dit sal datakoste verlaag. Daar sal ook 'n veldtog wees om koop Suid-Afrikaanse produkte te verhoog. Dan gaan die regering ook die toerisme sektor probeer ondersteun deur 'n nuwe en 'n langer lys van lande te publiseer wie na Suid-Afrika toe kan reis. En daar sal ook 'n groot klem wees op om korrupsie en misdaad hok te slaan. Martin Kingston, hy is die adjunk voorsitter van Sake Eenheid Suid-Afrika en hy is ook op die bestuurspan van Besigheid vir Suid-Afrika. Dis twee groot organisasies wat die private sektor verteenwoordig. Hy is op die lyn. Martin, thank you so much for joining me. Just broadly speaking, what do you think of the plan and do you think it can get South Africa out of its current hole?
Well, Rick, good afternoon to you and your listeners. If the plan can be implemented with the resources that we have at our disposal, then there's no doubt that we can pivot on to an inclusive and transformative and sustainable growth trajectory. But those are two major caveats. We need to recognize that the president has struck all of the key notes in terms of areas of focus, infrastructure investment, employment-orientated, strategic localization, reindustrialization of the economy, how we can give rise to mass public employment, and putting in place an appropriate sort of policy environment and enabling conditions. And those have been the subject of extensive discussion amongst the social partners at NEDLAC. And certainly, we as Business for South Africa tabled our economic recovery strategy, and many of them are embedded in that strategy. So we support that, and we support the urgency that the president attached to this plan. But of course, the devil is A in the detail, and the proof of the pudding will be our ability to implement this effectively, efficiently, and indeed urgently, given the huge stresses and strains that have been imposed on the economy over the past 8 months.
But that has been the case since he became president, close to 3 years ago. And there are many plans on the table, but they are just not being implemented. Why is there any reason to believe that this could be different and this plan could be implemented with the urgency you've just explained?
Yeah, I think that there are two or three differences, if I may, Rick. The first is that our circumstances are radically different to those that have prevailed historically. We are in an extremely difficult place in a global environment, as he talked about, which is highly challenged. Our traditional partners, both investment and trading partners, are all beset with the problems of COVID-19. The second is that we have very limited resources now, and we're going to have to prioritize accordingly. He talked about that at the very end of his speech. You know, the Minister of Finance is going to be tabling his medium-term budget policy statement before the end of the month, and we're going to have to recognize that we've got limited financial resources available. And the third is that this is the first time in our experience as business, not only that business has collectively put their shoulders to the wheel, large and small, across all sectors, emerging and established, but also the social partners, including labor, community and government. I mean, we are, I think, ad idem, the urgency and the need to put our collective shoulder to the wheel. But once again, we're going to have to translate this now into immediate action. I believe that we're not going to be given the benefit of the doubt, that we're going to have to demonstrate that we have the ability to actually affect these interventions, whether it be fundamental structural reform, and the president talked about some of those areas, whether it be dealing comprehensively with crime and corruption, both in the public and the private sector, because we need to rebuild confidence levels comprehensively and quickly if we're going to be able to mobilize the capital, both in South Africa and from offshore, that is necessary to underpin the investments that are necessary to create jobs. We've lost 2.2 million jobs, we know, in the formal and informal sector in the first two quarters of this year alone. But to build build many more jobs into the equation, and to ensure that we can include and incorporate into the economy those who have been and continue to be the most disenfranchised and vulnerable in our society, which is a growing number of South Africans. So I think that that sets this apart very starkly from conditions and circumstances that pre-existed, and co-authoring many aspects of this recovery strategy, I do think, is absolutely critical if it is going to be able to get the necessary traction from South Africa at large.
Yeah, I agree with you that it's urgently needed, and the, you know, things have happened over the past few months that is optimistic. But we see business confidence levels at record lows. We see a lot of talk and very little action. And there's also a lot of skepticism, which in many cases, you know, is well-founded. What do you want to see, or what do you think we need to see urgently for us to just give it a sense that, yes, this plan is being implemented? There's a lot of talk about structural reforms and economic reforms. Is there anything on the table in the short term that may give us an indication that there's, things are being done?
Yes, I think that there are some very easy and quick wins that are available for us. We know that we need to deal with the energy sector as a matter of priority. We can open up the fifth window for renewables. That process is already underway. It needs to be accelerated. We need to give effect to auctioning a spectrum to make data both accessible and to lower the cost of data. That's absolutely fundamental. They've committed to the 31st of March for the auction to have been held next year. We would like to accelerate that, but that show is on the road. We need to deal with the need for specialist skill visas, as well as visas for the tourist industry being addressed. None of what I've talked about requires sort of new regulation. It just requires implementation. And we as business have said that we're prepared to make available the requisite skills and experience to shore up areas where there's lack of capacity in the state to deal with that, avoiding at all times any, you know, manifest conflicts of interest that might arise. Now, I think that all we need to do is implement a limited number of actions such as those that I have rehearsed, making it easier for small and medium-sized enterprises to thrive without the surfeit of red tape that exists. And we will see a very significant increase in the levels of confidence, as we're starting to do with the arrests that are taking place. It's been building up for a long time, but I think that does absolutely reinforce levels of confidence, Rick.
Martin, thank you so much for your time tonight. Dit was Martin Kingston. Hy is die voorsitter van Sake Eenheid Suid-Afrika en hy is ook op die bestuurspan van Besigheid vir Suid-Afrika. Dis twee groot privaat sektor organisasies. Ook op die lyn is Lulu Kregel. Sy is die hoofekonoom by PwC in Suid-Afrika. Lulu, baie welkom by die program. Martin is baie positief. Deel jy hierdie sentiment?
Goeienaand, Ryk. Ek moet jou eerlik wees. Al die gedeeltes van die plan maak sin binne die ekonomiese konteks van waar ons is. Die president het die regte goed gesê, daar is nie 'n klomp ander goed wat ons kan doen nie, Hoewel ek vanuit die infrastruktuurbesteringsperspektief graag wil sien wat hulle langtermynplan daarmee is, want dit is dieselfde tipe van traject wat ons gevolg het in 2008 en dit het ongelukkig nie tot langtermyn ekonomiese groei gelei nie, maar later daarmee. Ek stem met Martin saam. Ek dink die belangrike ding is ons het self gekyk na wat die ekonomie nodig het en in ons opinie by PwC het ons gesê ons moet elektrisiteitsvoorsiening aanspreek, ons moet privaat beleggings en besteerings aanspreek, ons moet infrastruktuur, die digitalisering van die ekonomie ensovoort. So al die komponente is dieselfde, maar dis in die uitvoering daarvan wat ons in die verlede gefaal het. En dis wat ook gaan bepaal of ons nou suksesvol gaan wees. En by die uitvoering gaan dit rondom verantwoordelikheid neem, watter gedeeltes van die regering neem verantwoordelikheid, of daar inkoop is. En dan baie belangrik wat Martin ook gesê het, en daarvan het ek dalk 'n bietjie min gehoor en gesien vandag, is die rol spesifiek wat die private sektor gaan speel in die uitvoer van hierdie plan.
Ja, dit is die sleutel. Ek dink die planne oor die algemeen is relatief goed. Dit is die inwerkingstelling daarvan. En ek het gaan tel, in die president se toespraak het die woord wil 86 keer verskyn. Dis goed, wat moet gebeur? Ons praat nog nie oor wat gebeur het nie. En ek dink daar gaan baie skeptisisme bly totdat ons sien dat dinge gebeur. En weer eens, Martin sê dit kom, hopelik kom dit.
Ek hoop werklik so. Wat Martin gesê het, ek weet, Besigheidseenheid Suid-Afrika was geweldig betrokke by die proses, het baie insette gegee vir die regering en vir die president in terme van wat hulle glo in hierdie plan moet wees. En uiteindelik gaan dit daaroor asof ons of ons Suid-Afrika as geheel insluit in die private sektor kan mobiliseer. Want een van die grootste redes wat gelei het tot die ekonomiese probleme wat ons gehad het voor COVID, was onder andere die afname wat ons gesien het in besigheidsvertroue en privaat investering in die ekonomie. En dan natuurlik die ander belangrike faktor is elektrisiteitsvoorsiening. In my opinie is dit die enkele grootste faktor wat 'n verskil kan maak in daardie 3% langtermyn groei waarvan die president praat. As ons dit nie gaan regkry nie, gaan 'n klomp van die ander goed nie kan werk nie. Kan ons nie buitelandse beleggers lok nie, kan ons nie weer die ekonomie herindustrialiseer en kyk na vervaardiging nie. So daai 2-jaar plan wat hy op die tafel gaan sit of wat op die tafel gesit gaan word glo deur die deur ander ministers, en die uitvoer daarvan gaan absoluut van kardinale belang wees.
Lulu, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Lulu Kregel, sy is die hoof-ekonoom by PwC in Suid-Afrika. Driekus, ek het jou nog nie gevra wat jy dink nie, maar uit 'n beleggingsperspektief uit, ek dink nie die markte het veel afgeslaan op wat vandag gesê is nie, maar die aandelemark is ook nou nie 'n barometer vir die ekonomie nie. Maar hoe sien jy dit? Hoe dink jy kan beleggers kyk na hierdie planne?
Eerstens, ek dink dis minder as wat die mark verwag het. Minder stimulus. Maar nommer 2, dit is 'n stimulus. Nou hierdie spreek glad nie die regte hervormings aan nie. En ons praat baie van hervormings, maar en die politisie gebruik selfs daai woord. Maar is hulle dalk werklik bereid om hervormings te ondergaan? Daarvan is daar geen aanduiding nie. So ek dink die stimulus gaan daar wees, die stimulus effek. Hulle kan nominale BBP opstoot. Deels van dit gaan inflasie wees wat maar net hoër gaan. En wat gebeur as daai stimulus spandeer is? Nee, daar's ander veranderinge wat nodig is. Iemand het dit kwyt geraak vandag. Ek kan nie onthou wie nie, maar het gesê die staat wil die broodwinner wees. Hulle wil meer, daar moet net meer staat wees vir elke probleem wat daar is. Gewoonlik probleme wat die staat self geskep het, dan wil hulle die antwoord op daai probleem wees en die staat hou aan groei en groei en groei totdat hy te groot raak vir die samelewing. Die staat moet eintlik eerder die rol van die huishoudster wees wat die omgewing skep vir my en jou en die res van Suid-Afrika om die broodwinners te gaan wees, maar daai omgewing word net nie aangespreek nie.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Saam met Nedbank se kundige finansiers, kombineer ons ons begrip van jou besigheidskontantvloei, die mark en ons produkte om die mees optimale uitkoms vir jou te verseker. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld. See money differently. Nedbank.
Die beleggingsbeheergroep PSG het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Augustus aangekondig. Die groep besit wesentlike belange in onder meer PSG Consult, Zeder en die private onderwysgroepe Curro en Stadio. Die groep het ook onlangs bykans sy hele belang in Capitec aan aandeelhouers ontknoop, so die groep lyk heel wat anders as 'n jaar gelede. Nou in die tydperk het die som van die dele waardasie van die maatskappy se oorblywende bates met so 20% tot R75.86 per aandeel gedaal. Die groep het 'n ad hoc tussentydse dividend van R1.64 per aandeel verklaar. Piet Maton is die uitvoerende hoof en hy is op die lyn. Piet, baie welkom by die program. Net eerstens, die maatskappy lyk heeltemal anders sonder Capitec. En nou, ek weet die ontknoping was nou al verlang op die kaarte, maar hoe het dit gevoel die dag toe die transaksie nou voltooi is? Het dit gevoel soos 'n kind wat nou in 'n huis groot geword het en nou die huis verlaat het?
Goeiemiddag Ryk, dit is 'n baie interessante analogie daai. Dit het seker so bietjie so gevoel, maar om die doodeerlike waarheid te sê, transaksies vat so lank om te implementeer, dat jy gaan maar deur so 'n geleidelike proses oor 'n 6 maande, dat die dag wanneer dit gebeur is, dit eintlik net 'n prosedurele ding. So ek dink as mens transaksies kon gedoen het die dag wat jy het aankondig en jy handel om sommer daai selfde dag af, as hulle te meer indrukwekkende gevoel by 'n mens skep. Maar dit is, soos jy teregtelik gesê het, dit is 'n groot stap en die groep lyk nou baie anders. Maar ons as 'n bestuurspan is baie opgewonde oor die toekoms sonder Capitec. Jy weet, die verskillende bestuurspanne sal hulle self nou 'n bietjie meer moet bewys, kon lekker agter Capitec wegkruip vir jare.
Die soeke is nou sekerlik na nog 'n tipe van 'n Capitec. Nou PSG Consult is nou die grootste bate in die groep, dan volg Zeder en ook Curro. En dan het julle baie interessante besigheid en dit is PSG Alpha en daarin het julle verskeie kleiner beleggings, oorwegend ongenoteerde beleggings. Presies, wat is die interessante maatskappye dink jy in daardie afdeling van julle besigheid wat jy dink dalk vinniger as die gemiddelde Suid-Afrikaanse onderneming kan groei?
Ryk, ek hoop hulle almal kan vinniger groei. Elkeen is so klein bietjie op 'n verskillende fase en elkeen het maar sy eie uitdagings. Ek meen, ek kan hulle so een vir een aanraak. Evergreen, ek meen, ons het 'n doelstelling daar om die primêre of die grootste aftree oor besigheid te bou. Nou, in die syfers wat ons getoon het vir die mark, ons het baie eenhede wat onverkoop is op die oomblik, maar hulle het basies in die mark ingekom net voor COVID geslaan het. Die inperking wat ons gedoen het by ons ouer huise was baie erger as wat die normale vlakke is. En jy weet, is eers nou by die afgetrede mense weer kan gaan kyk na die eiendomme. Maar ons is baie positief oor die besigheid in die langtermyn. Ons het grond al gekoop om 'n totaal van 5000 eenhede te bou. Dit het nou vir 6 maande lank stil gestaan, maar die mense daar buite het maar ook weer ouer geword. So daar gaan aanvraag wees. Sou voor Stadio ken julle goed, dis die tersiêre besigheid. Optimi is 'n tuiskool onderrig besigheid, die grootste in die land. En ek dink wat gebeur het vir jaar met die skole wat toegemaak het, het hierdie maatskappy baie goed gedoen en ek dink baie mense daar buite gaan alternatiewe oorweeg in die toekoms en hoe hulle onderwys benader en Optimi is definitief in die voorpunt aan daai kant. Energy Partners, ons het in die verlede 'n bietjie probleme opgetel en ons was miskien 'n bietjie rigteloos daar, te veel goed probeer. Maar as mens ook nie iets probeer, dan leer mens nie iets nie. Maar ek dink die bestuurspan het nou baie moeite gedoen om die besigheid te fokus. En ek dink vorentoe gaan ons goeie goed van Energy Partners en ons bou basis ons eie energiemaatskappy. En dan CINS is ons verspreider van verbruiksgoedere in Afrika en daai bestuurspan het ongelooflik gebou gedoen die afgelope 5 jaar om hierdie besigheid uit te bou. En ek wil net sê, sover Capitec aangaan, ons gaan duidelik dit najaag om nog 'n Capitec te bou, maar mens moet ook realisties wees. Capitec is die beste besigheid om uit Suid-Afrika te kom die laaste 20 jaar en dit sal maar moeilik wees om dit weer reg te kry. Ek dink selfs as mens net so halfte van dit reg kry, dan gaan mens ongelooflik goed doen.
Maar meeste van hierdie besighede is heeltemal op die Suid-Afrikaanse mark gefokus en hulle heil sal afhang van hoe die ekonomie in die toekoms groei. Ons is nou deur die grendeltyd, daar's nou al baie gepraat oor wat daar gebeur het, maar hoe lyk die hersteltrajekte van hierdie besighede en hoe dink jy gaan die langtermyn groeitrajekte beïnvloed word met wat ons die afgelope 6 maande gesien het?
Kyk, daar's nog baie onsekerhede in die mark. Ons werk nou saam met hierdie bestuurspanne om te verstaan wat die korttermyn, mediumtermyn, langtermyn effek gaan wees. En dis regtig moeilik om 100% te sien hoe dit gaan uitspeel. Ek dink baie gaan afhang wat die regering doen. Gaan hulle die sosiale agenda of gaan hulle pro-besigheid wees? Ek dink hier so baie potensiaal in die land en is 'n wonderlike plek om te bly. So ek traai maar positief bly en hoop die regering doen die regte ding. Dis uiteraard makliker vir ons om hier te kompeteer en ek glo mense moet net uit die land uitgaan as jy 'n kompeterende voordeel het. Hier so baie van die besighede in Suid-Afrika wat gediversifiseer het en baie aandeelhouers geld gemors het oor see. Ons sal slegs 'n besigheid uitbrei in die buiteland as dit 'n geval is van 1 plus 1 is gelyk aan 3. Ek dink as jy wil diversifeer in die buiteland, eerder maar dividende betaal as jy dit nie op 'n behoorlike manier kan doen en dan elke aandeelhouer self besluit wat hy met die geld wil doen. So jy moet slegs kompeteer in markte waar jy 'n kompeterende voordeel het en help vir ons en die onderliggende maatskappye om net bloot uit die land uit te gaan vir diversifikasie is vir my glad nie goed genoeg vir 'n rede nie. Jy moet beter wees as om te bly in jou tuismark.
Piet, julle waardasie beloop nou so net so onder die R76 per aandeel. Julle aandeelprys is heelwat laer en die diskonto is omtrent 35%. Nou, meeste beleggingsbeheermaatskappye het op die oomblik groot diskontos. Dis nie net in Suid-Afrika die geval nie, maar wêreldwyd. Hoe sien julle daardie diskonto tussen wat die maatskappy werd is en wat aandeelhouers bereid is om daarvoor te betaal of nuwe aandeelhouers bereid is om daarvoor te betaal? Hoe sien julle dit?
Duidelik mos nou vir ons teleurstellend, maar ons het gesê daar's 'n paar goed wat ons kan doen. Die eerste ding is jy moet maar oor die langtermyn weer eens aan die mark bewys dat jy kan jou onderliggende bates groei. Ek dink oor die langtermyn as mens dit kan doen, dan sal die diskonto natuurlik toemaak. Ek dink met die ontknoping van Capitec het ons reeds vir die mark getoon dat ons sal waarde ontsluit en dat ons, ek het nou in Engels gesê, dat in Afrikaans is seker dat ons nou nie 'n koninkryk vir bestuur wil bou hierso by PSG, dat ons in die beste belang van aandeelhouers sal optree op 'n per aandeel basis. Soos jy oor die langtermyn dit kan doen, dink ek sal die diskonto toemaak. Die ander ding wat mens kan mos nou doen is aanhou met sulke strategieë om die waarde te probeer ontsluit. Dit sluit in onder andere aandele terugkoop. Ek meen dit is mos nou duidelik dat as ons glo in die waarde van die onderliggende besighede en ons koop dit teen 35-40% diskonto, dan gaan aandeelhouers goed doen uit so 'n transaksie.
Net ook gepraat van beleggingsbeheergroepe, het julle 'n bestuursfooi as die moedermaatskappy van hierdie ander beleggings?
Nee, ek dink ons het ons rekeningkundige beleid verander met hierdie stel state of wat dit baie meer duidelik sal maak vir die mark daar buite wat die hoofkantoor kos, want ons konsolideer nie meer die onderliggende bates nie. Ons skryf dit na die mark toe wat die waardes van die besighede is en dan die enigste ander syfers op die inkomste en balansstatus wat hier by die hoofkantoor aangaan. Nou die koste wat ons hoofkantoor is omtrent 0.5% van die markkapitalisasie en 0.3% van die som van die dele. Nou ek dink dit is redelik gegeewe wat geldbestuurders sal buite vra om geld namens jou te bestuur en ons sal op duidelik streef om haai syfers so laag as moontlik te hou.
Piet, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Piet Maton, hy is die uitvoerende hoof van PSG.
Verbeel jou vandag is jou jaarlikse mediese ondersoek.
Dokter sal jou nou sien.
En môre.
Dokter sal jou nou sien.
Om die waarheid te sê, elke dag.
En nou, en nou, en nou.
Indirekte, pynlose en gereelde ondersoeke is nou moontlik dankzij draagbare mediese toestelle.
Internationale innoverings is jou plaaslike geleentheid. Belê in globale fondse by satrix.co.za. Satrix, own the market. Satrix Managers is 'n gemagtigde FTV en goedgekeurde bestuurder ingevolge SISCA. 'N Lys van fooie en heffings kan by die bestuurder aangevra word.
Op donderdagaande gesels ek altyd met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is en ook wat hulle dink van wat tans in Suid-Afrika gebeur. My gas vanaand is Dr. Johan Pretorius, hy is een van die stigterslede en ook tans die uitvoerende hoof van Universal Healthcare. Nou dit is 'n ongenoteerde maatskappy en dit lewer 'n wye reeks gesondheidsorg gefokuste bestuurs- en administratiewe dienste aan 'n groot aantal maatskappye in Suid-Afrika. Johan, baie welkom by die program. Ek het nou gaan probeer navorsing doen oor presies wat julle doen en julle doen baie dinge. Kan jy miskien net gou vir ons uitwys presies wat se kernbedrywighede waarmee julle besig is?
Ryk, baie dankie. Universal is relatief uniek in terme van die dienste wat ons lewer. Die kern van die besigheid is mediese fonds bestuursdienste, maar die bedrywighede van die maatskappy het relatief wyd uitgekring om ook korporatiewe mediese sorg in te sluit. So dit is die mediese sorg wat 'n mens sou na kyk wanneer jy na 'n maatskappy kyk waar die senior bestuurslede byvoorbeeld vir jaarlikse ondersoek moet gaan, waar risiko's, gesondheidsorgrisiko's van die senior bestuur vooraf wil geïdentifiseer word voordat hulle siek word. Ons weet dat senior bestuurslede en veral die top echelon van bestuur baie keer aan hoë stres ly, nie goed eet nie, nie genoeg oefen nie en so aan. En baie keer is dit tydbom vir iets wat kan gebeur. So ons kyk na 'n wye deursnit van die top van 'n maatskappy op uitvoerende vlak en dan reg deur tot by die middelslag werkers, sal ek maar sê, waar ons welstand daar doen om siftingstoetse te doen. Dis goeders soos bloeddruktoetse, toets vir diabetes en hierdie tipe van ding. Ons het ook byvoorbeeld 24-uur inbelsentrum waar enige persoon wat by 'n maatskappy werk wat aan ons gekontrakteer is kan inbel om te kyk na emosionele welstand. En juist nou gedurende COVID vind ons dat mense geweldig baie stres ervaar. Finansiële knyp is baie sterker en byt baie meer as tevore. Die feit dat mense ingeperk is het redelike groot emosionele effekte in baie huisgesinne gehad en tot geweld gelei in baie gevalle en so meer. Maar die kern van ons besigheid is maar mediese fondsbestuur. Ons is 'n stuk of 12 jaar aan die gang nou as Universal. Universal is 'n maatskappy wat ons gestig het hier in 2007 rond en ons het twee maatskappye aangekoop. Wie se naam ons toe nou verander het. Die een was 'n administrateur van mediese fondse en die andere bestuurde gesondheidsorg. En dit was basies ons toegang meganisme of ons toegangsstrategie tot die mark.
Ja, julle begin met so, soos jy, ek verstaan, omtrent 130 mense en vandag is daar amper 1000 mense wat daar werk. So dit is 'n baie goeie voorbeeld van 'n middelslagmaatskappy, seker in Suid-Afrika. Maar vertel ons bietjie meer van hierdie dienste wat julle aan senior bestuurslede van groot maatskappye lewer. Ek kan verstaan dat baie van hulle onder geweldige stres is en dat hulle nie altyd tyd het om siek te wees nie. Maar hoeveel van ons senior bestuurslede en uitvoerende hoofde en uitvoerende direkteure in Suid-Afrika doen dit elke jaar om te gaan kyk of alles nog 100% is?
Dis 'n baie belangrike aspek van gesondheidsorgbestuur en wanneer 'n maatskappy, veral 'n maatskappy wat begin groter word en meer volwasse word, kyk na sy gesondheidsorgstrategie, dan moet dit in dieselfde kategorie val eintlik as aspekte soos groepslewensversekering en ander voordele wat 'n maatskappy na kyk. En 'n mens behoort eintlik 'n geïntegreerde benadering te hê waar 'n mens na die mediese fonds kyk aan die een kant en die voordele wat die fonds bied. En wat Universal doen is om in binne die portefeulje van skemas wat ons bestuur, dit moontlik te maak om van die topbestuur af tot by 'n lae besoldigde werker 'n oplossing te kan gee. En dit dan te integreer met die dienste wat buite die mediese fonds bestek self val. Met ander woorde, jy wil daai integrasie hê waar as 'n pasiënt siek word, dat jy hom kan help om beter te word, maar ons wil ook seker maak dat ons na welstand kyk. Voordat pasiënte siek word, het daai risikofaktore identifiseer deur hierdie siftingstoetse, deur te kyk na die uitvoerende bestuurslede en hulle vir 'n jaarlikse ondersoek te stuur. Persoon kry dan 'n persoonlike verslag wat vir hom uitwys wat die bepaalde risikofaktore is. Byvoorbeeld dit mag wees dat 'n persoon oorgewig is. Mens mag dalk met van die ekstrale en goed mens baie keer doen iets optel. Ons het dit 'n hele paar keer al gehad dat mense heeltemal asymptomaties is en dat mens dan iets optel. En hoe vroeër 'n mens 'n siekte toestand optel, hoe groter is die kans op genesing. En dit ding ons terug by eintlik maar die doel van ons maatskappy. Deesdae gaan dit nie meer net oor 'n visie en 'n strategie nie. Ons voel nogal baie sterk oor 'n maatskappy se doel. Waarom bestaan hy? En vir ons gaan dit daaroor om siek mense gesond te help maak en mense wat dink hulle is gesond te help om 'n beter, gesonder lewenstyl te handhaaf. En die derde aspek wat ek dink baie belangrik daarmee saamloop, is om gesondheidsorgpraktisyns te help om medisyne te praktiseer wat gebaseer is op feite, sogenaamde evidence-based medicine, maar daarmee saam moet dit gebeur met gevoel. So of in Engels 'n caring approach.
COVID-19 is iets wat die hele ekonomie op sy kop gekeer het, dit het ook die mediese bedryf baie verander in 'n baie kort tydperk. Die president het ook vanmiddag weer 'n ekonomiese plan aangekondig wat Suid-Afrika se ekonomie weer bietjie moet 'n skop gee. Julle doen ook sake in daardie ekonomie en word sekerlik ook daardeur geraak. Maar wat is jou gedagtes oor hoe Universal Healthcare geraak is deur COVID-19 en hoe dit julle denkwyse of strategie verander het?
COVID-19 is vir ons nogal 'n interessante ding gewees, want ek self was, ons het 'n kantoor in San Francisco waar ons baie interessante sagteware ontwikkeling doen vir gesondheidsorgbestuur en ons was van plan om 'n nuwe produk van stapel te stuur hier in die vroeg in Mei maand. En ek was in Amerika toe die eerste 3 gevalle daar geïdentifiseer het en letterlik 2 weke later het Amerika se grense gesluit en moes ons maak om by die huis te kom. Nou hier aangekom was ek self in quarantaine geplaas. Dit was nog reg in die begin hier heel vroeg in maart maand gewees. En dit was my baie duidelik dat hierdie ding 'n groot implikasie gaan hê. So soos meeste maatskappye het ons toe 'n baie groot projek van stapel laat loop, mense van die huis af te laat werk waar moontlik en ons het dit reg gekry om omtrent 75-80% van ons personeel van die huis af te laat werk. Selfs ons inbelsentrum word tans van die huis af bestuur. En ons het die nodige bedryfstelsels en sekuriteit ingebou en ons het ook begin advies gee vir ander maatskappye van ons kliënte om op 'n soortgelyke basis op te tree. Ek vermoed dat die manier van werk waarskynlik permanent verander is. Daar sal wel 'n terugkeer wees na meer mense op kantore tevore, maar ek dink die belegging wat baie maatskappye gemaak het om personeel van die huis af te kan laat werk en op 'n virtuele basis vergaderings te kan hou deur al die nuwe tegnologie wat beskikbaar is en in besonder ook gesondheidsorgbestuur gaan 'n groot impak hê. Een van ons heel nuutste ontwikkelings wat voortspruit daaruit is die vermoë om diensverskaffers in staat te stel, mediese diensverskaffers, aan met ander woorde dokters, sielkundiges, dieetkundiges om op 'n virtuele basis te kan pasiënte sien. En ons het die sagteware daarvoor gebou, ons het 'n produk wat ons binnekort daarvoor gaan spesifiek in die mark instoot wat meer is as net sê net maar 'n WhatsApp oproep of selfs FaceTime of een van die produkte wat bestaan in die Android taal. En wat ons wel gesien het, die mediese fondsomgewing is weerstandig vir verandering. Mense gee nie graag hulle mediese fondse op nie. Maar ons het verskeie maatskappye gehad wat ons genader het en gesê het, "Jong, dinge knyp 'n bietjie, kan ons 'n vakansie kry op die premies wat ons moet betaal." En dis 'n baie moeilike een, want weet, mediese fonds se solvensie word bepaal deur die kontribusies wat gemaak word. En die 25% solvensievlak wat 'n mediese fonds moet hê, is gelykstaande aan omtrent 3 maande se kontribusies.
Het julle dit gesien by al die fondse wat julle bestuur? Hoe algemeen was dit?
Wat ons gesien het is dat maatskappye twee soorte benaderings het. Die een is dat hulle graag almal aan boord wou hou en almal op dieselfde salaris wou hou en kyk waar anders hulle nog geld kan spaar, byvoorbeeld deur mediese fonds premies. Ander maatskappye, 'n redelike prominente maatskappye, het van die uitvoerende beampte tot by die laagste besoldigde werker vir almal gesê, weet jy wat, julle gaan of net 4 dae 'n week werk of ons gaan almal se salarisse sny met 30%. Van die meer prominente maatskappye wat wel af is, het daai besparing geskenk aan die Solidarity Fonds, wat natuurlik 'n welbekende fonds is en heel wat skenkings en goeie werk gedoen het gedurende COVID om apparaat aan te koop en hospitale te help befonds en so meer. Maar daar's ander ouens wat net eenvoudig in die slag gebly het en die kleiner maatskappye, dit is die soort van 5 tot 10 man besighede, die tipiese restaurant eienaar of so het in die slag gebly. Hulle deure is toegemaak. Ons is gelukkig gewees, want baie van ons kliënte is groot korporatiewe kliënte en gelyste maatskappye. Daar het ons nogal gevind dat die maatskappye is weerstandig, is sterk, jy weet, hulle kan ekonomies hierdie ding deursien tans, maar is die kleiner maatskappye wat swaar getrek het.
Die mediese bedryf word op die oomblik absoluut deur COVID-19 oorheers en dit het groot finansiële gevolge vir maatskappye. Medikliniek het vandag byvoorbeeld gewaarsku dat hulle winste dramaties gaan daal. Hoe dink jy gaan dit maatskappye wat sake doen in die breër mediese bedryf raak?
Ja, die mediese bedryf is definitief aangetas. Ons het gedurende die pandemie op sy sterkste geloop het, kon elektiewe chirurgie nie regtig plaasvind. Dokters het baie swaar gekry, baie van hulle. Dit is hulle werk om pasiëntsorg toe te pas. En pasiënte was te bang om hospitaal toe te gaan. Baie mediese skemas het pasiënte afgeraai om dadelik elektiewe chirurgie wat uitgestel kan word te hê en te wag tot dit beter gaan en dan die chirurgie te hê. So die bekommernis is natuurlik dat 'n mens soort van wat hulle in Engels sal noem 'n pent-up demand, 'n opgehoopte behoefte aan mediese sorg wat ons waarskynlik vroeg in volgende jaar gaan ervaar en wanneer die eise waarskynlik meer gaan klim uit 'n mediese fonds oogpunt dat dit wel gaan kom. Dokters het ook nie ongeskonde hiervan afgekom nie. Soos jy genoem het, ek was 'n stigterslid van Medicross in my jonger dae as 'n jong dokter, het uit ons praktyk gegroei en ek het later die mediese direkteur geword van Medicross. Ek het 'n paar spesifieke dokters aangestel en van hulle is oorlede as gevolg van COVID. Hierdie is persone wat diep in hulle 60 was nou al en in die algemeen gesond, maar weet dis ouens wat maar gaan werk het en hulle was daar reg in die spervuur, moes hulle die pasiënte sien en hulle is blootgestel aan die virus en baie van hulle het ongelukkig nie gemaak nie. Die hospitaal self natuurlik as gevolg van die elektiewe chirurgie wat 'n groot voedingsbron is vir 'n hospitaal, kon nie dieselfde besigheid handhaaf, hoeveel het besigheid handhaaf gedurende die pandemie nie. En vir daai rede sal die gelyste hospitale waarskynlik 'n slegte jaar hê. Ek glo dit sal verbeter volgende jaar, maar hierdie is definitief 'n slagting gewees vir die mediese bedryf uit daai oogpunt.
Ek hoop jy's reg dat ons oor die honse rug is, maar dit is stresvol om in enige besigheid in Suid-Afrika te staan, aan die hoof te staan en alle bedrywe is maar onder druk. Wat doen jy op 'n Vrydagmiddag as jy nou die deur agter jou toe trek om 'n bietjie van daai stres ontslae te raak?
Ek is 'n groot motorsport-entoesias. Hierdie jaar kon ek nie veel van die sport beoefen nie vir twee redes. Die een is COVID en die ander is dat ek het verlede jaar 'n geleentheid gehad om in Indië resies te jaag en ek het daar 'n groot ongeluk gehad en my rug gebreek op 3 plekke en ek herstel nog van daai proses. Maar ek het op nasionale vlak deelgeneem aan motorsport en dis 'n groot adrenalien sport natuurlik. So dis nie vir elke ou beskore nie, maar
is dit veldrenne?
En nee, dit is 'n resieskarre om 'n baan jaag. So ons het in ons maatskappy het ons ook 'n span, ons het 'n nasionale kampioen in ons span wat in die Volkswagen Polo Cup deelgeneem het. Maar ek het in verskeie soorte motorsportwedrenne deelgeneem, van die historiese resies tot die sogenaamde clubmans resies waar jy meer vryheid het en 'n soort van voertuig waarmee jy kan resieskar waarmee jy kan ry. Nou ja, die feit dat ek nou nie, dit is natuurlik gedurende COVID is dit afgestel, motorsport het nou weer hervat. So maar ek jaag hierdie jaar nie, ek sit maar die jaar uit. Ek kyk graag Formule 1, ek volg dit baie getrou.
Ja, so daarmee los. Ek weet nie hoe ontspannend motorsport kan wees nie, maar verseker is dit opwindend. Dit was Dr. Jan Pretorius, hy is die uitvoerende hoof van Universal Healthcare. Maar daarmee moet ons groet. Driekus Kombrink van Capicraw was in die ateljee. Baie dankie vir jou insigte vanaand. En dan van my, Ryk van die Kerk en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister.